pohádka o černožluté popelce má svůj
happy end. A dopita dosahuje hat-triku.
Dopita je point na 50 letech zpátky na
odpověď. Se dovolil Robert Kysa.
Jágl zvedá ruce k nebi.
Kryslenka dává gol a Plzeň má svůj titul.
Pastelonista, je to doma.
Dobrý den. České Budějovice se mohly stát prvním týmem v historii tuzemského play-off, který by otočil sérii z 0-3 na zápasy. Třinečtí oceláři ale poslední čtvrtfinále zvládli a jsou dál ve hře o zisk pátého titulu v řadě. Jaká je historie sedmých zápasů? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéfkomentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
Přeji vám krásný, dneska už vlastně jarní den. Dneska to budeme mít zdánlivě zaměřené hodně do historie, ale ona to je vlastně současnost a každopádně hodně těch historických zkušeností ze sedmých zápasů se do té aktuální, řekněme, formy týmů anebo jejich vyladění pro sedmý zápas promítá. Tak se do toho dáme, jde o všechno, sedmé utkání, buď a nebo po tom všem, co oba týmy spolu prožili v předchozích šesti duelech. Přejeme vám příjemný poslech.
Českobudějovický motor se vyškrábal z téměř bezvýchodné situace 0-3 na zápasy a sérii s Třincem dotáhl do sedmého utkání. Stal se tak historicky čtvrtým klubem, kterému se to povedlo. Navázal tak na Znojmo z roku 2007, Spartu z roku 2021 a na loňské Vítkovice. Ale nikomu se ten obrat nepodařil, protože čtvrtou, tedy postupovou výhru v řadě ani Jihočeši nepřidali a po porážce 0-2 jdou dál obhájci Masarykova poháru. A ještě jeden dovětek k třineckým ocelářům. Ti si připsali 14. vítěznou sérii v playoff za sebou a na vyrovnání rekordu Vsetína z druhé poloviny 90. let jim chybí 3 vyhrané série. Když se na úvod ještě ohlédneme za tím sedmým duelem Českých Budějovic v Třinci, tak bylo hodně znát, že jde skutečně o všechno. Zápas byl hodně defenzivní, dominovaly obrany, nikdo nechtěl udělat tu zásadní hrubku, tu zásadní chybu, která by ten bezbrankový stav de facto rozhodla.
Tak začneme tím, že to byl vlastně 39. zápas číslo 7, už to se vlastně špatně říká, že to je sedmý zápas, a je to teda 39. sedmý zápas v historii, s tím, že ten první se hrál v tom úplně prvním inauguračním playoff v té zkoušce na začátku 70. let, 20. dubna 71, ZKL Brno Kladno 2-1. Mimochodem góly dávali legendy v tom utkání, Richard Farda, Jaroslav Jiřík, vítězný gól, a zakladno Milan Nový. A byl tam velký zhluk jako osobností v tom zápase mistrů světa, kanonýrů, ligy a tak. A pak se vlastně čekalo dalších 30 let až do roku 2001 na extraligové první sedmé utkání mezi Znojmem a Slaví. A možná nejzajímavější jsou ty zkušenosti z posledních let, protože a z té snahy obrátit tu sérii z 0-3 na zápasy, což bylo téma téhle série díky motoru. A zkušenosti nám ukazují, že to je opravdu jiné utkání než všechny ty, které si umíme představit tom, co se dá u nás sehrát. Jo, můžeme to vzít od prvního zápasu sezóny přes nějaký utkání, který rozhoduje o tom, jak jestli ten tým postoupí, nepostoupí do playoff. Zápas, v kterém ten tým hraje proti vyřazení. No, prostě spousta situací, ale žádná z nich se nepodobá tomu, co ten tým jako organismus může zažít v sedmém zápase. A v tom 39. zápase číslo 7 bylo strašně znát to, že Třinec umí tyhle situace zvládat, výborně se v nich orientuje, je schopen přesně vybalancovat to riziko a zároveň bezpečí v tom utkání. To si myslím, že byl asi největší rozdíl mezi oceláři a motorem. protože České Budějovice tam jeli s odhodláním, ale pozor, s odhodláním tu sérii doklepnout, ten obrat dokončit, ale něco jiného je odhodlání a něco jiného je orientace v té situaci. A od začátku bylo vidět, že motor se necítí v té roli zase nové, kdy už najednou měl zase co ztratit. V těch třech zápasech předtím neměl a teď najednou měl co ztratit, že mu to nedělá dobře, že se v tom neorientuje, necítí se v tom dobře a od motoru to byl nejslabší zápas v té sérii. A Třinec od začátku měl tlak, měl šance a byla jenom otázka času, kdy tu hráz jako protrhne, kdy teda motor výborně bránil, tam říkám šance, ale nebyly to gólové, jako takové ty úplně největší šance, protože jeho Češi fakt teda se upnuli na to, aby neudělali žádnou chybu, což neudělali, a tak vlastně jenom ta jemná teč Daniela Kurovského byl ten rozdíl, ta drobnost, ještě se to odrazilo od Vráblíkovy Brusla, pomohlo to, ale byl to ten rozdíl, protože najednou Miloš Roman měl před sebou tu jasnou šanci, kdy mu stačilo teda trefit prázdnou bránu. A to se předtím ani potom už nikomu vlastně nepovedlo, až teda pak ten gol do prázdný, ale to už byla jiná jako situace. Ale při hře 5-5 ani v přesilovkách se nikdo nedostal do takovéhle pozice a povedlo se to tady díky té šťastné teči. Ale musím říct i velmi obratné. Já bych nerad, aby to bylo tak, že 90% toho úspěchu byla klika, že se to takhle odrazilo. Daniel Kurovský to udělal výborně před tou brankou a myslím si, že ten jeho zásah, jemný velmi, byl klíčový pro celý ten zápas a tím pádem pro celou sérii. Takže Třinec uplatnil svou zkušenost ze 7 zápasů. Martin Růžička hrál to 7. utkání už po 7. v kariéře. A vlastně vždycky s Třincem vyhrál. On prohrál jenom 7. utkání se Znojmem v Pardubicích. A děkuju na Twitteru za to upozornění. A všech 6 ostatních s Třineckými oceláři dokázal vyhrát. A doma v Třinci, v Beberk aréně, Martin Růžička ten 7. zápas nikdy neprohrál. Takže jo, když od něj začneme, tak on prostě ví, jak tyhle zápasy jako zvládnout a že jsou jiné než ty ostatní. A že je třeba se v nich trošku líp jako orientovat. A to si myslím, že Třinec prokázal a proto je v semifinále.
Já bych se právě postupně propracoval i k Třinci, který v těch posledních letech potvrzuje tu dominanci v 7 zápasech. Ale když tedy začneme v té, řekněme, novodobé historii a byla tady zmínka o Znojmu, tak já bych začal se Znojmem, protože na začátku té éry, kdy se začalo čtvrtfinále od roku 2001 hrát na 4 vítězné zápasy, tak Znojmo se dost trápilo v těch 7 zápasech, protože 4 ročníky od roku 2001 do roku 2007 nezvládlo 7. čtvrtfinálový zápas a ta bilance byla hrozná, 0-4.
No, když se vrátíme k tomu úplně prvnímu zápasu, ten si vybavuju, protože jsem tehdy seděl ve studiu, nekomentoval jsem to utkání, a pamatuju si, že to bylo po hodně vyhroceném průběhu té série a přitom ten 7. zápas byl celkem v klidu. My jsme ho opravdu tehdy jako nezažili nikdy. Zažili jsme 5. zápasy, jo? Ale přece jenom tohle ještě o schod vejš. A pamatuju si, že to utkání mělo celkem klidný průběh. Pamatuju si, že výborný byl Roman Málek a že Oldřich Svoboda, který chytal za Orly tehdy, tak měl takové smolné momenty v tom utkání. A vítězný gol dostal od Jana Kloboučka, mimochodem. A Znojmu se to prostě nepovedlo jakoby změnit ten ráz toho zápasu. Přeslávě ho kontrolovala a tady začala ta velká dominance Slávie pod Vladimírem Růžičkou právě v 7 zápasech. A jestli někdo někdy v historii uměl hrát a uměl koučovat 7 zápasy, tak to byla Slávie a Vladimír Růžička. Ti mají dlouhodobě jako nedostižnou bilanci. Slávia v 7 zápasech 8-2 a Vladimír Růžička to bude mít asi podobně. Tento má taky 8-2. No. Takže prohrál jenom 2 7 zápasy z 10. 8 jich vyhrál. To nemá ani zdaleka žádný jiný kouč. No a to Znojmo pak vlastně mělo smůlu na Slávii i po druhé. A to bylo, to už jsem komentoval, ten zápas 2004. Tam se tehdy ve Znojmě jeli nájezdy v tom sedmém zápase. To bylo peklo. To byly první a poslední nájezdy, které rozhodovaly v sedmém utkání. Dneska už to nemůže stát. Dneska se sedmý zápas hraje vlastně do gólu ze hry. A tenkrát si pamatuju, že Jakub Klepiš, stále ještě hrající, proměnil ten klíčový nájezd a trošku tam gestikuloval před tou znojemskou střídačkou, což způsobilo dost jako nevole. No a pro Znojmo to bylo fatální, že jestli někdy si věřili na to, že by se mohli dostat do finále, tak to byl ten rok 2004, ale nepovedlo se jim to. Do finále šla Slavia proti Zlínu a bylo to i díky tomu, že zvládla právě ty nájezdy v tom sedmém utkání.
No a tím vlastně můžeme přejít právě ke Slavii, protože potom začala právě ta slavistická éra, která de facto trvala do roku 2011. Samozřejmě byly tam i dvě porážky v sedmých zápasech, jak už bylo řečeno, ale rok 2003 v finále, asi nejdůležitější zápas v klubové historii Slavie, výhra 1-0 v Pardubicích po brance Michala Supa a další cenné výhry v těch příštích letech a skutečně tedy ta desetiletka Slávie v těch sedmých zápasech neměla konkurenci.
Přesně tak a taky díky Slávii vlastně vznikla ta pověra, že je lepší hrát to sedmé utkání venku, protože oni většinu těch sedmých zápasů hráli na hřištích soupeřů a byli v tom velmi úspěšní. Prohráli vlastně až to úplně poslední sedmé utkání ve své historii v extralize a to bylo v roce 2011 na apríla v Třinci. Tehdy oceláři otočili tu sérii z 1-3 na zápasy, to byl velký obrat a dokráčeli potom k titulu. To pro ně byl jako úplný základ, takový odrazový můstek a taky to byl jeden z těch dvou nezdarů Vladimíra Růžičky, ten druhý byl v té zvláštní výlukové sezóně 2005, kdy Slavia prohrál doma s Libercem v Outoreně 1-5, kdy měla katastrofální vstup do zápasu. Tam tehdy excelovali kluci kolem Radima Vrbaty v Liberci a Slavia ten zápas vůbec nevyšel. Tak všechny ostatní duely Slavia dokázala skoro z každé situace nějak vyhrát. Vyhrála sedmé finále v Pardubicích v roce 2003, 1-0 se skvělou defenzivní taktikou, s výborným Romanem Málkem, ale taky jako s takovým tím, s takovou tou vírou, že to zvládnou. Jo, vyhrála ty nájezdy ve Znojmě, o kterých jsem mluvil. Vyhrála ve sportovní hale nad Spartou derby v semifinále 2004, kde tu sérii taky otáčela vlastně z 1-3 na zápasy. Tak prostě Slavia pod Vladimírem Růžičkou v těch prvních letech nového století měla fakt pověst týmu, který je schopen v té sérii zvládnout prakticky jakoukoliv situaci. A je s podivem, že vlastně vyhrála jenom dvakrát titul, že to nezvládla víckrát, protože pak to na něčem vždycky jako krachlo ještě jiným, ale v těch sedmých zápasech byla Slavia nesmírně silná díky tomu, že věřila tomu, prostě, co dělá Vladimír Růžička. Ti hráči mu věřili a takové té společné symbioze dokázali vždycky ten sedmý zápas nebo v 80% ten sedmý zápas vládnout.
No a když mluvíme o zkušenosti, tak i Plzeň využila tu zkušenost na cestě za titulem, protože v roce 2012 se vyzkoušela sedmizápasovou sérii ve čtvrtfinále proti Zlínu. A ta se jí docela i hodila potom o rok později, protože nejprve v roce 2013 ve čtvrtfinále Škodovka vyřadila Litvínov v sedmi zápasech a potom právě ve finále urvala titul na ledě Zlína.
Plzeň má vlastně podobnou bilanci jako Slavia. Má bilanci 6-1 v těch sedmých zápasech. A tady to období bylo opravdu hodně silné, 2012-13, ten konec Martina Straky u týmu, kde ta touha po titulu byla neodolatelná. Jak jsi říkal, v tom roce 2012 tam si pamatuju, že Plzeň hrozně nakopl ten gol Petra Lešky na 2-2, kde on skoroval vlastně do nestabilní brány. A byly kolem toho takové dohady a já už teďka nevím přesně, jak to jako dopadlo, ale vím, že to Plzeň strašně jako nakoplo. A Jiří Hanzlík, který teď vlastně stál na střídačce motoru, tak tehdy přihrál na vítězný gól Johnsonovi asi 2 minuty před koncem a Plzeň vyhrála 4-2. A pak vlastně tu zkušenost uplatnila, přesně jak si říkal, o rok později v té sérii obratů s Litvínovem. Tehdy otočila vlastně tu sérii i zápas a byl tam jako ten mnohokrát zmiňovaný přesun Jana Kováře a Martina Straky, kde teda Martin Straka ustoupil Kovářovi, nechal mu tu pozici toho centra prvního a to se ukázalo jako výborný tah. No a potom samozřejmě to nejdelší finále v historii, kdy ve druhém prodloužení Martin Straka vystřelil Plzni ten historický titul. S tím, že předtím tam bylo skvělé gesto fair play od Plzně a velké šance na obou stranách, takže i Zlín si tehdy mohl ten titul získat o něco dřív, protože Petr Čánek potom titul hodně toužil, ale zvládl to pak o rok později. Takže jo, Plzeň tehdy jako měla zase takovou tu sílu těch starších hráčů, tam byl Tomáš Vlasák, Jan Kovář, Jiří Hanzlík, teď bych nerad na někoho zapomněl, no, bylo tam těch kluků víc, kde v té plzeňské kabině byla ta víra, že jsou schopni takové utkání zvládnout. Jo, a ještě bych nezapomněl, to je paradox v porovnání s tím posledním zápasem číslo 7, výborně jim chytal Marek Mazanec v těch 7 zápasech. Hlavně v tom finále. Tam měl 51 zákroků v tom 7. utkání a to je do dneška rekord 7 zápasů, protože žádný jiný brankář, Martin Plusek měl v roce 2001 v Pardubicích 50, ale to se ty zákroky tak jako zaznamenávaly s trošku pochybným způsobem, kdežto tady už přece jenom ten údaj bude relevantnější a Marek Mazanec měl teda v tom finále 2013 51 zákroků. Takže i to byla důležitá součást plzeňského úspěchu tehdy i v tom 7. zápase, i v celém tom playoff.
Samozřejmě, když se tedy přesuneme k Třinci, tak jestli někdo šlape na paty Slávy v té historické bilanci, tak je to právě Třinec, protože ten už je teď na bilanci 7-3, 7 vítězství v 7 zápasech a právě o 7 zápasy se v té poslední době během té ocelářské dynastie hodně opírá, protože od roku 2018 i s tím posledním soubojem s motorem, tak už je to 5 vítězných 7 zápasů.
Ano, ale kdybychom brali procentuální úspěšnost v těch 7 zápasech, tak víš, který klub bude první?
No, tak vlastně mě napadá ta Plzeň, tam musí mít vysokou úspěšnost, ale jestli někdo se 100%, teď nevím.
No, je. Ale s nízkým počtem zápasů. Kometa nikdy neprohrála 7. zápas, hrála ho teda jenom 3x. Vlastně ten první v roce 71, občas se na něj zapomíná, ale to vlastně musíme započítat do té bilance. A potom hrála Kometa 2x 7. zápas v těsném sledu a to bylo v letech 2014 a 15 na Spartě 5-4 a doma se Zlínem 5-0 rok po sobě. Takže ona má opravdu 100% bilanci, Kometa. Jako jediná vlastně nikdy neprohrál. Pozor, ještě bych tam bral Hradec, ten má taky 100%, ale má ty zápasy jenom 2 dokonce. Jo. Takže tyhle 2 kluby nikdy neprohrály 7. utkání. Stejně tak, jak ho nikdy nevyhráli České Budějovice, Kladno, Sparta a Znojmo. Sparta, to je prokletí, 7. zápas pro ní. Z nějakého důvodu je to podobně jako nájezdy ve sportovní hale, to je staré, to bylo zakleté, tak 7. zápas je pro Spartu jako strašák. Tak Kometa má 100% a pak je Plzeň s tou bilancí 6-1 a pak už je Slavia 8-2 a Třinec 7-3, takže 70%. A Třinec, jak jsem říkal, má hráče, kteří to vlastně zvládli několikrát opakovaně, má styl hry, který tomu dobře vyhovuje a ještě řekl bych, věří si na to, a bylo to včera znát, že měli dobře, to nebyla jenom taková ta třinecká defenziva, která všechny otravuje strašně v tom playoff, ale včera byli velmi aktivní a myslím si, že jestli se před zápasem na sociálních sítích probíraly nějaké spory v týmu, tak na ledě teda to bylo tak, že to vypadalo, že ten tým je partou největších kamarádů, protože tím, jak Zdeněk Moták dal dohromady vlastně první lineu, která spolu naposledy hrála 1. října, myslím, nebo někdy měla tu sérii v září, na začátku sezóny úplně, Martin Růžička, Daniel Voženílek a Marko Daňo, tak je vrátil vlastně zpátky to, co si vyzkoušel na začátku sezóny, pak to nějak nefungovalo, rozdělil je a už nikdy se k tomuhle složení nevrátil, možná na pár střídání, ale nikdy ne jako pravidelně, tak teď ho jako oprášil, oživil, dal ho tam. A myslím si, že tahle formace, i když nedala gól, tak podčerpala motoru nejvíc sil. A nejenom těch fyzických, ale i psychických, protože měli takový tlak, hlavně v té třetí třetině, že se to opravdu špatně jako bránilo. A no a pak, jak jsem říkal na začátku, byla už jenom otázka času, kdy ta hra prostě povolí. Jistě zažili jsme i zápasy, kdy v téhle situaci dal gól ten zatlačovaný jako host, ale pravděpodobnost spíš jako říká, že gól dá ten, kdo opravdu je aktivní. A tahle lajna byla velmi aktivní a velmi dobře si jako vyhovila na tom ledě. Daniel Voženílek zapomněl na to nepovedené 6. utkání, kdy byl 3x vyloučen, což výrazně ovlivnilo ten zápas. Zapomněl na to, že ho trenéři vyndali z té první lajny, dali ho na křídlo do té třetí. Naopak, teď dostal post prvního centra a myslím si, že jim to do sebe perfektně zapadlo. Jo? To, že pak dal gol někdo jiný, to je samozřejmě taky důležitý. Ale já si myslím, že Třinec se ukázal, že to umí jako zvládnout a umí jako upozadit nějaké možná vnitřní nejistoty nebo i nějakou vnitřní debatu, že ta skončí v té kabině a pak jde ven z té kabiny jde ven tým, který opravdu funguje jako jedna kompaktní organizovaná jednotka bez nějakých jako slabin nebo bez nějakého vnitřního jako napětí. To bych řekl, že Třinec tenhle ten pocit umí prostě nastolit v kritických momentech, kdy mu opravdu jakoby ta série utíká, tady mu se sakra utíkala. V tom šestém zápase se zdálo, že to bude jako opravdu zralý na obrat. Ale já jsem jako nebyl přesvědčený o tom, že to jako proběhne ten že to jako motor dotáhne, když přál bych jim to udělali pro to strašně moc. Ale Třinec opravdu je možná na ten 7. zápas je momentálně nejhorší protivník, jakého v extralize můžete dostat.
A navíc doma.
Já myslím, že jim je to jedno doma venku, i když je pravda, že loni v těch Pardubicích ten 7. zápas pro ně byl jiný. Neměli to pod kontrolou a jenom díky obrovské obětavosti tam zblokovali 39 střel a výbornému Kacetlovi, který i s trochou štěstí pokryl to trestné střílení 3 sekundy před koncem, tak to zvládli, ale doma, jak říkáš, doma jsou oceláři jako ve výhodě v tom, že jsou dominantní, že se věří a že je nestresuje to prostředí, to je důležité.
A i ta celková bilance, ta historická klubu dokládá, že prostě je výhodnější hrát doma, navíc trošku to zkresluje právě Slávia, která si připsala 5 výher venku a trošku pokřivuje ten náhled na tu bilanci celkou.
Jo, Vladimír Růžička to fakt jako uměl ten tým připravit právě a kamkoliv přijeli, tak jim to prostě fungovalo a jo, máš pravdu, to tu bilanci trochu jako ještě pro ty hosty jako zmírňuje, ale jinak je pravda, že platí spíš opravdu výhoda domácího prostředí matematicky v 7 zápasech.
Možná jenom výjimkou by mohlo být finále, protože tam hosté vedou 3-1. No.
To je pravda. 7. zápas doma ve finále. No,
vyhrála jenom Slavia.
Slavia na 2-2. Aha, jo, jasně. Jo, jo.
2008.
Jinak to je pravda.
Slavia venku,
Litvínov.
A to je všechno.
No. To je pravda, ale všimně si, že ve všech těch utkáních, všechny ty 3 zápasy byly velmi vyrovnané. A ve všech měli domácí iniciativu. Že to byla opravdu srážka dvou už jako tak strašně jako vyhrocených jako vůlí těch týmů, že to bylo o kousíček. Nebylo to jako přesvědčivý vítězství, bylo to v tom jednom jediném okamžiku se ta série zlomila ve prospěch hostů. A vlastně i v tom případě domácích, tam to bylo možná trošku přesvědčivější, protože v tom sedmém zápase 2008 Karlovy Vary nebyly lepší. Tam měla Slávia od začátku vodu tlak, tam byl vynikající Jakub Klepiš, Jaroslav Bednář, Roman Červenka, 17 000 diváků v O2 Areně, rekord vlastně těch sedmých zápasů v té době. A rekord playoff i v té době, tak to všechno na Vary působilo trošku jako neblaze.
Kdybychom měli připomenout některé top výkony právě v těch sedmých zápasech, tak určitě musíme zmínit Davida Čenčalu, těch jeho rekordních 7 asistencí ve čtvrtfinále, ale myslím si, že asi těžko něco bude překonávat vítězný gól právě Martina Straky v prodloužení, ten zlatý titulový gól za Plzeň na ledě Zlína.
Určitě ne, to byl opravdu ikonický moment, protože Plzeň na ten titul, Plzeň jako pravidelný účastník nejvyšší soutěže na ten titul čekala fakt teda extrémně dlouho a dočkala se díky zásahu teda své ikonické osobnosti. Opravdu příběh v podstatě kompletní. No, já tohle období nazývám jako období splněných přání, protože tam v té době Plzeň chtěla moc ten titul a dostal ho 2013. Petr Čáne chtěl na odchod, chtěl titul s Zlínem, dostal ho 2014. A Litvínov chtěl ten svůj první titul a dostal ho 2015. A Liberec chtěl ten svůj titul a dostal ho 2016. A pak chtěla Kometa vyhrát vlastně konečně po letech a povedlo se jí to dvakrát v řadě a tím se dostala na první místo historických tabulek. Takže tohle bylo fakt jako období takové, jako, kdy ta dlouhá přání silná převážela nad vším ostatním. Zjednodušeně řečeno samozřejmě. A ten moment asi je nejvýraznější ze všech sedmých zápasů, které kdy byly u nás odehrány. Ten výkon Davida Čenčaly z čtvrtfinále 2018, 7 přihrávek, hat-trick Ondřeje Kovařčíka, druhá třetina 5-0, celá řada jako věcí, 8-1, že jo, nejvyšší skóre sedmého zápasu v historii u nás. To všechno jako bylo zase jenom potvrzením toho, že Třinec ty sedmé zápasy doma jako umí a tohle byl asi ten nejpohodovější. Mimochodem, víš, kdo tehdy chytal za Pardubice? Zkouším dneska.
Ondřej Kacetl?
Přesně tak. Ondřej Kacetl chytal za Pardubice. Šimon Hrubec byl v třineckém bráně, měl jenom 19 zákroků. A Ondřej Kacetl byl střídán teda v tom utkání. Nedochytal a je to vlastně... Tohle taky není úplně zvykem, protože jenom... Jestli to mám správně, 4x v historii se stalo, že byl brankář v tom sedmém utkání střídán. Takže z těch 39 případů jenom 4x došlo ke střídání golmana. A ještě jedna zajímavost, kterou jsem zapomněl, u Marka Mazance, on má teď teda z těch sedmých zápasů má bilanci aktuálně 3-0. On vyhrál všechny 3 sedmé zápasy, do kterých nastoupil. A má raritní rekord, protože má nejvíc zákroků v sedmém zápase. To bylo v tom finále Plzni, kdy teda vychytal titul s tím golem Martina Straky, tam měl 51 zákroků, jak jsem říkal, a teď jich měl jenom 10 a to je nejmenší počet zákroků v sedmém utkání, překonal ten nízkorekord Adama Svobody z roku 2008, kdy Slavia porazila Liberec doma 2-1 a Adam Svoboda měl 11 zákroků, tak teď to Marek Mazanec překonal, ještě si počkáme na oficiální potvrzení, ten zápis zatím čeká na to potvrzení, ale tohle bylo fakt teda, vypadá to, že Marek teda bude mít Mazanec, bude mít ten rekord na obou polech výtíženosti, jak jako brankář, který si moc nezachytal v tom sedmém zápase, nebo si zachytal nejmín, tak i bude mít tu vzpomínku na zápas, kterým si zachytal nejvíc ze všech gólmanů v 7 zápasech.
Když jsme u gólmanů, tak asi se i sluší připomenout zase z té druhé strany, právě z toho brankářského pohledu, ty top výkony, a tady musíme zmínit čisté zápasy od Romana Málka ve finále 23 proti Pardubicím a Pavla Francouze právě za Litvínov v roce 2015.
Jestli pamatuju dobře, tak v tom roce 2003 měl Roman Málek největší zákrok proti Láďovi Lubinovi. A to byla situace, kdy teda Pardubky mohli opravdu ten gól dát a nepovedlo se jim to. A Pavel Francouz 2015, historický titul Litvínova. Vždycky jsem říkal, že až Litvínov najde brankáře, který je schopen jako trošku eliminovat ten totální útok černožlutých chemiků, tak ten titul vyhraje. A ono se to povedlo, ale povedlo se to i v situaci, kdy Radim Rulík a Miloslav Hořava opravdu hodně ukáznili ten litvínovský rozevlátý styl, kde mají v playoff výsledky jako 10-6 a 8-7 a takový, tak tohle jako by nešlo jenom jako s výborným brankářem, ale je pravda, že Pavel Francouz v tom Třinci tenkrát podal opravdu famózní výkon, měl 36 zákroků, dvakrát víc než Šimon Hrubec na druhé straně, a bylo to teda především jeho vítězství v tom 7. zápase. S tou Sláví souvisí i to, že Petr Kadlec, obránce, pak i rekordman počtu utkání v extralize, odehrál v té slavistické éře a pak ještě v té plzeňské celkem 10 zápasů číslo 7. 10krát stál v té situaci v sérii 3-3 na zápasy a teď se rozhodne. A má bilanci teda neskutečnou 8 vítězství z těch 10. Takže další hráč s mimořádnou bilancí v 7 utkáních. A řekl bych, že monetypově úplně jiný. Tam jsou 3 hráči celkem v historii, kteří mají opravdu výbornou bilanci v 7 zápasech. Petr Kadlec 8-2, Martin Růžička 6-1 a pozor, Michal Dvořák z Plzně 5-0. A zajímavé, že každý z těch 3 je úplně jiný, takže nemůžeme říct, že pro 7 zápas se hodí ten a ten typ hráče. Petr Kadlec, kliďas, jako hráč, který je velmi tvořivý, ale zároveň jako akurátní, přesný. Martin Růžička, nervák, všechno, prostě co patří k hráči, který chce ovlivňovat tým, kabinu, střelec se všemi těmi věcmi, které ho prostě provázejí. A Michal Dvořák, drsňák, bojovník. Prostě 3 úplně typově odlišní hráči, ale oni 3 mají prostě tu bilanci v 7 zápasech takhle skvělou. Neříkám, že ještě nenajdeme někoho v historii, kdo by měl ta čísla podobná, ale tihle 3 mají opravdu mimořádnou úspěšnost v 7 zápasech a chci na tom doložit to, jak různé typy hráčů jsou prostě vhodné do těch bojů. Takže tohle jsem chtěl ještě říct. A pak samozřejmě je taky zajímavé, že nejvíc gólů v 7 zápasech dal Libor Pivko. Dal čtyři góly a pak je tam série 3 gólových a tam jsou předpokládaní střelci, tam je teda Martin Růžička, z Třince ještě Ondřej Kovařčík a Martin Adamský, pak je tam Petr Sýkora, Petr Čajánek, Marek Vapil, Jakub Klepiš, Michal Vondrka, Petr Pucher, Nick Johnson a Leoš Čermák. Snad jsem na nikoho nezapomněl. Ale je vidět, že prostě pro 7 zápas jsou, není typ jako hráče pro 7 zápas, jsou různé typy, kterým tohle z nějakého důvodu svědčí a vyhovuje. A co mě utvrdil ten poslední 7 zápas v Třinci, tak je vědomí, že aktivní tým nemusí být nutně ten víc riskující. Protože Třinec v tom zápase byl aktivní a podle mě tou aktivitou si to vyhrál.
Na závěr bychom se ještě mohli trochu ohlédnout k 5 zápasům, protože ty byly ty rozhodující od tedy zavedení playoff, od toho pravidelného zavedení playoff od roku 86. No a mě zaujaly takhle v tom zpětném hledání sérií ty nezdary Jihlavy, protože Dukla právě doplácela v těch prvních třech ročnících právě na ty páté zápasy. Jednou prohrála finále s Košicemi na nájezdy, o rok později s Pardubicemi v prodloužení a do třetice potom v semifinále se Spartou.
Ale úplně na začátku téhleté řady je úspěšný pátý zápas v semifinále 86, kdy Jihlava vyhrála v prodloužení v Litvínově 4-3 teda v nastaveném čase. Ale je pravda, že ty dva tituly, vlastně, které proklouzly v nájezdech a v prodloužení v těch letech 86 a 87, vlastně dělají rozdíl mezi Jihlavou a Kometou v té historické tabulce. Protože kdyby to Jihlava tenkrát zvládla, tak to pořadí je prostě opačné. Ale je třeba říct, že tenkrát to playoff vlastně bylo trošku, ty začátky playoff byly vlastně trochu spjaté s takovým tím jako zásahem svazu. Kluby tehdy nebyly z toho vůbec jako nadšené. Vlastně nechápali tu výhodu playoff. Myslím si, že většinově byli i proti a bylo to vlastně přání svazu, který chtěl reagovat nějak na vývoj těch světových turnajů a mistrovství světa, které stále víc bylo, ne ještě teda v tom vyřazovacím systému, ale bylo stále víc závislé na jednom, dvou zápasech a prostě svaz tehdy měl přesvědčení, že se na to musí i v lize ti hráči připravit, protože tenkrát národní tým se rekrutoval jenom z hráčů Československé ligy, bez posil zahraničních vůbec. Takže bylo zavedeno to playoff a klubům se do toho moc nechtělo a ještě k tomu se pak hrálo, a to byl úplný bizár z dnešního pohledu, se hrála dokonce po vyřazení ve čtvrtfinále, ten tým nekončil, ale hrál playoff o páté až osmé místo. No tak tam vznikaly teprve ty nejzajímavější výsledky. Jo? Tam opravdu ty týmy, to si myslím, že na to budou hrozně rádi vzpomínat všichni brankáři, kteří si takovéhle zápasy zachytali, protože tam jsou výsledky Jihlava Budějovice 10-7, tam jsou, a to nebyla teda výjimka, takových výsledků tam bylo prostě víc. Prostě úplné šílenosti. Pak se od toho naštěstí odešlo po revoluci, ale tohle bylo fakt jako, to byl Mordor hokejový úplně. A Jihlava teda na tohle to doplatila. Jo, ale to jsem chtěl říct, že tehdy to playoff vlastně bylo pociťováno jako něco cizorodého v té soutěži. Že to prostě do té ligy jako nepatří. Ale velice rychle se to získalo popularitu tehdy, včetně té části, která předcházela playoff. To byla takzvaná nadstavba. A tehdejší šéf trenér svazu Karel Gut vlastně chtěl zkrátit ten počet zápasů v základní části, takže hrál každý s každým doma venku a pak se to rozdělilo na sudé a liché týmy v té tabulce. A hráli ten tým na sudém místě, hrál se všemi lichými a naopak. A tím vzniklo vlastně ještě jedno takové kolo, ale vlastně s nestejnými soupeři, které rozdělilo tu tabulku na 8 a zbytek. 8 hrál playoff, zbytek nehrál nic. A to bylo jako hodně zvláštní, ale už ta nadstavba jako něco nového přitahovala obrovský zájem diváků. Já myslím, že tehdy se začalo chodit znova na Spartu, která živořila divácky v té první polovině 80. let. Začalo se chodit, sportovní hala začala být zase vyprodaná na některé zápasy. A to playoff na to navázalo a mělo to prostě obrovský úspěch. V tom roce 86 a v roce 87 taky. Ale tím, jak pořád to ty kluby brali tak, jako že je vlastně nespravedlivé, že někdo vyhraje tu dlouhodobou část a potom v playoff třeba jako vyhoří, tak vlastně všichni brali jako úplně logické, že v těch pátých zápasech vyhráli v roce 86 Košice, a které vyhráli tu základní část, a v roce 87 Pardubice. Jako lépe postavený tým z těch dvou. Jo, takže bralo se to tak, že jo, takhle to prostě mělo být a nikdo nespekuloval nebo nikdo neskoumal, jak blízko ta Jihlava tehdy k tomu titulu byla. Všichni to brali, že to je logické vyústění té dlouhodobé části. A když pak poprvé v roce 88 České Budějovice jako vítěz základní části vypadly ve čtvrtfinále s Kladnem, tak to byla fakt senzace prvního řádu, že něco takového prostě se mohlo stát. To už tehdy vlastně, myslím, definitivně jsme jako poznali ty následky playoff, které je jako nádherné, ale je to zároveň velmi kruté pro ty týmy, které mají dlouhodobě vysokou výkonnost, ale pak jim to prostě z nějakého důvodu jako křachne. No, a tohle prožila i Jihlava, ale v roce 90, když prohrála s Litvínovem v čtvrtfinále, ale celkově Jihlava v těch 80. letech ještě jako vojenský klub, který si bral z těch všech tehdy československých týmů ty nejlepší rekruty na střídačku s Trenčínem na vojnu, tak řekl bych, že oni to nebrali nějak jako úkorně, protože těch titulů měli fakt dost v té době, no, ale nakonec vedli vlastně díky tomu titulu v roce 91 se dostali před Kometu a LTC v té dlouhodobé historické tabulce a zvládli to teda i v tom playoff nakonec uhrát ten titul, no, což se mnoha jiným klubům vlastně dodnes nepodařilo.
No a pak mě ještě zaujaly právě poslední dva federální ročníky, kdy si dva kluby prošly takovou trnitou cestou do finále, kdy museli absolvovat čtvrtfinálovou a semifinálovou sérii na 5 zápasů a ve finále už to nestačilo. Takže Plzeň v roce 92 prohrála s Trenčínem a Vítkovice o rok později se Spartou.
A Plzeň pod Markem Sýkorou v roce 92 hrála opravdu pěkný hokej. Já jsem tam docela často v té době jezdíval na reportáže a pamatuju si, že na to se fakt dalo koukat. Už hrál Martin Straka jako junior, už patřil k osobnostem, jeho brácha Michal, taky Petr Kořínek, tam byl David Brook, to byla výborná dvojice, Jiří Jonák v obraně, Josef Řezniček tam myslím byl v té době, takže fakt jako moc hezký hokej. Jenomže v tom playoff narazili na Trenčína, tam se úplně jako zbláznil Žigmund Pálfy, to byl prostě ta první pětka Trenčína, to byl opravdu neuvěřitelný jako válec, který ta Plzeň nedokázala jako zastavit. No, tam byl Miloš Holáň, byl tam, myslím, Lubo Sekeráš a Pálfy Petrovický Jánoš, to byla fakt výjimečná útočná trojka, která rozhodla celé to playoff. No a předtím, to byla Plzeň a ona zvládla teda ty, na obou jsem byl, na těch pátých zápasech s Vítkovicemi i se Spartou a byla, Plzeň byla lepší v obou těch zápasech, ale zkomplikovala si to hlavně s těmi Vítkovicemi a nakonec to ale zvládla. No a v roce 93 to bylo páté semifinále Sparta Trenčín celkem jasné, jednoznačné, ale mnohem zajímavější bylo to páté semifinále v Litvínově, kde skončila série porážkou teda tehdy Chemiků 2-3 s tím, že všech pět zápasů vyhráli hosté, což teda se málem teď zopakovalo v té sérii mezi Kometou a Litvínovem, ale tehdy opravdu všechna ta utkání včetně toho pátého Litvínově vyhráli hosté. Takže Vítkovice vyhráli třikrát Litvínově a šli do finále na Spartu.
No a shodneme se na tom vůbec nejpamátnějším pátém zápase 90. let. Vsetín Sparta 1999?
No, já vím, nájezd. No. Vím. No, možná z hlediska brankářských výkonů, i když oba dva týmy jako dobře bránili, takže Roman Čechmanek, Milan Hnilička samozřejmě museli předvést některé zákroky jako nad standard, ale celkově si myslím, že to byl velmi opatrný zápas. Mně vlastně z těch pátých utkání se možná líbily nejvíc ta dvě finále 86 a 87. Asi hlavně tou důležitostí. A potom utkání, jehož zákulisí je stále opředeno mnoha záhadami. A to bylo páté semifinále Kladno-Olomouc. Kladno v roce 94 z Blue Line, ale i se zbytkem týmu opravdu na špičkové evropské úrovni bylo nejblíž k postupu do finále. Připomínám, že Kladno nikdy nehrálo finále. Ani v téhleté éře, kdy mělo opravdu vynikající tým. A tady k tomu bylo nejblíž. Vyhrál dvakrát doma, prohrál dvakrát v Olomouci a nezvládlo úplně ten pátý zápas doma psychicky. Po tom, co se teda odehrávalo v zákulisí, kde se hodně mluvilo o ovlivňování výsledků, nikdy se nic ale neprokázalo. byť teda zřejmě tam k nějakým pokusům došlo. A došlo teda i k hádce v kabině Kladna po první třetině, která asi úplně nezlepšila tu atmosféru. Nicméně Kladno se dokázalo jako ještě do toho zápasu vrátit, ale v nájezdech pak ten postup do finále Kladno ztratilo. No a do finále šla Olomouc proti Pardubicím, které byly zdecimované jednak zdravotně, jednak disciplinárními tresty. A Olomouc tak získala ten první český titul. Ale pro mě teda asi nejvíc, takové nejdramatičtější páté utkání bylo tohleto na Kladně, řekl bych. A pak samozřejmě ještě byl teda mimořádný ten zápas, který dlouho byl vůbec nejdelším v historii u nás, to bylo páté předkolo mezi Budějovicemi a Vítkovicemi 2013, ale pravda je, že to bylo předkolo, no, když to tam v tom roce 94 to bylo semifinále a opravdu pro Kladno, které si věřilo na ten postup, to bylo fatální.
V další části se podíváme na dotazy posluchačů a Michal Řechtáček se ptá, zda není někdy v plánu utkání hvězd v extralize, jestli je tam nějaký posun?
Nevím o tom. Utkání hvězd jsme tady už párkrát probírali. Taky by to byla zajímavá historie, už protože u těch prvních ročníků jsem byl vlastně i jako spoluorganizátor hlavně těch dovednostních soutěží, ale pak vlastně mně se stalo to, že nějak nebyl zájem jakoby klubů, nebyl zájem hráčů uprostřed sezony si udělat takovýhle víkend, protože jakmile dáte takovýhle prostor týmům a hráčům, tak drtivá většina chce ten čas strávit vlastně spíš nějak jinak, než že by zase někam jeli a hráli utkání hvězd. Bohužel tu tradici u nás to jakoby nechytlo, přes ty pokusy a mně se líbil ten motiv československý v utkání hvězd, kdy to extraliga jako opustila, tak se to oživilo díky tomu souboji česká extraliga, slovenská extraliga, takové společné utkání hvězd. To si myslím, že byl velmi dobrý nápad, ale bohužel i to jako usnulo a nezdá se, že by to chtěl někdo oživit.
A stejný tazatel by chtěl ještě vědět, jak to vypadá s obnovou hokejové síně slávy.
Pracuje se na ní, ale úplně přesně nevím, protože toho vlastně nejsem nějak moc blízko, ale věřím, že nejzazší možný termín otevření je start mistrovství světa v ledním hokeji. Spíš si myslím, že bude snaha to udělat dřív, ale k síně slávy se dá říct jenom to, že už se nepodaří udělat tak velkorysý projekt, jako byla ta předchozí. To si myslím, že je zjevné i z těch návrhů. Jo, budou tam určitě jako nějaké třeba lepší vychytávky. Já si myslím, že to místo je teda zvoleno velmi nešťastně, že mít to u arény, kam chodí jako tisíce diváků, dávalo hlavně při mistrovství se tam mnohem větší smysl, ale to rozsoudí čas. Možná se jako pletu v tomhle, že tam budou do té nekázanky proudit davy lidí, kteří sice nemají kde zaparkovat, ale prostě tam halt teda dojdou pěšky nebo nějak, MHD. Ale nevím přesně, jako v jakém stádiu to aktuálně je, to bych si netroufal tvrdit. Ale tak či onak funguje velmi dobrá síň slávy a pokud fanoušci chtějí vidět jako opravdu hodně zajímavé artefakty, tak je hokejová síň v Lánech, taková vlastně jakoby konkurenční, ale velmi dobře vedená.
A Míra Hejkal se ještě ptá na děti hráčů zlaté generace. Někteří z nich už hrají, jako například Špaček mladší nebo Židličký. O některé jsme v vozovkách přišli, jako například syn Radka Bonka, který reprezentuje Kanadu. A některé geny možná zaniknou. Zmiňuje například Jaromíra Jágra. Na koho se z nastupující generace můžeme ještě těšit a třeba se o něm zatím neví?
Tak úplně si tady netroufám jako hádat. možná mladý Čechmánek, možná možná Hejdukové, ale já fakt nevím. Já fakt nevím. Tady já to nevnímám jako přes slavní rodiče, ty juniory a ty dorostence a tak, takže tady asi neposloužím nějakým zázračným typem.
V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejpamátnějších sedmých zápasů playoff.
Tak z těch 39 odehraných jsem vybral následující pětku. Čtvrtfinále 2004 ve Znojmě, jediné, a to už se nezmění, pokud se nezmění pravidla, které skončilo na nájezdy. Pamatuju si, že tehdy Orly to nesli opravdu hodně špatně, že Karel Soudek měl tehdy jednu z posledních možností, měli poslední vůbec jako zkusit zaútočit na mistrovský titul ve Znojmě. No a vím, že to nes jako hodně špatně, on i rodina, a to bylo velmi emotivní, ten konec pro znojemské Orly v tom čtvrtfinále 2004, už protože to bylo tak blízko. Číslo 4 je čtvrtfinále 2011 Liberec Slavia. A tenhle sedmý zápas jsem vybral, protože se rozhodovalo v prodloužení. A Slavia tehdy dotáhla ztrátu 1-3 a v prodloužení byl poměr střel na branku 11-1 pro Bílé tygry. Pamatuju si, že Vantuch tam měl obrovskou šanci, ale vítězný gól dal Tomáš Svoboda a byla to jediná vlastně šance, kterou Slavia měla v tom nastaveném čase. Takže opravdu asi největší krádež toho sedmého utkání, a zase u toho byla Slavia s Vladimírem Růžičkou. A pak už jsou tři finále. Číslo 3 je zápas o titul v roce 2003 mezi Pardubicí a Sláví, už jsme o něm mluvili. Michal Sup, vítězný gól, Roman Málek, čistý zápas a první titul pro Slávii v Pardubicích, takže tam o to sladší. Číslo 2 je Třinec Litvínov, famózní výkon Pavla Francouze v tom sedmém utkání, kdy se zdálo, že ocelářům doma nemůže nic ten titul sebrat, i při jejich zkušenosti, schopnosti hrát sedmé zápasy a tak dál. A přesto to Litvínov dokázal a odvez si zase ten první historický titul. A vlastně i to číslo 1 je první historický titul. A to Plzně v tom nejdelším finále, které se kdy hrálo, v čase 96-15, takže se nastavovala více než půl hodina, Martin Straka dal zlatý gól Plzně, asi nejslavnější gól, nebo ne, asi 100% nejslavnější gól v historii plzeňské Škodovky, protože po něm už se v Plzni a okolí jenom slavilo, když Indiáni přivezli do města první hokejový titul v historii.
Z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené je to všechno. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.
V některém z příštích dílů, možná, že hned tom nejbližším, se podíváme zase na národní tým, protože už se pomalu rodí takové zárodky sestavy pro mistrovství světa a minimálně teda pro přípravu na mistrovství světa, a nenechme se zmást. Už se taky stalo, že se kluci, kteří šli do té přípravy s minimálními nadějemi, nakonec do té konečné nominace prokousali. Tak bychom tomu rádi věnovali pozornost příště v Hokeji bez červené, kde teda probíráme všechno, co se do vysílání buď nehodí, nebo nevejde, spíš to druhé. Mějte se krásně, krásné jaro a hezké zážitky při sledování hokejového programu České televize vám přejeme.